zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Jan Charvát. Mezi oběťmi výbuchu ve Westu jsou podle honorárního konzula Snoghause i dva krajané. Nová ředitelka Ústavu pro studium totalit chce personální změny. Titul Historické město roku získala krkonošská Jilemnice. Při požáru a následném výbuchu v závodu na výrobu hnojiv v texaském městě West zemřelo podle odhadů policie 5 až 15 lidí. Série explozí zranila desítky dalších lidí. Upřesněné údaje zdravotníků hovoří o 179 zraněných, z nich 38 je ve vážném a 24 v kritickém stavu. Někteří ze svědků výbuch přirovnali k atomové bombě. Dvě třetiny obyvatel texaského městečka jsou čeští krajané. A i oni jsou podle honorárního konzula Raymonda Snoghause mezi oběťmi tragédie.
Ano, ztratil jsem dva bratrance. Byli hasiči. Přijeli na místo, aby uhasili prvotní požár. Ale pak továrna vybuchla a zabila 6 nebo 7 hasičů.
Ve městě žije opravdu početná česká komunita, dodává Raymond Snoghause. Řekněte lidem v naší drahé České republice, že toto město je ze 3/4 osídlené českými krajany. Byly to původně především Moravané. I starosta je z Česka a většina městské rady také. Jsme české město. Na místo tragédie zamířil český velvyslanec ve Spojených státech Petr Gandalovič. Dorazí večer místního času zhruba ve 2 hodiny po půlnoci středoevropského času. Petr Gandalovič chce především ve Westu tlumočit českou soustrast. Radiožurnálu před odletem do Westu řekl.
Věřím tomu, že najdu i nějaký způsob, jak může Česká republika pomoci této komunitě. My máme finanční prostředky pro humanitární pomoc, které samozřejmě obvykle se používají spíše pro země méně vyspělé, nicméně toto je naprosto specifický případ.
Podle amerického tisku ve Westu explodovalo větší množství nebezpečného dusičnanu amonného, látky užívané jako hnojivo. Středeční explozi bylo slyšet do vzdálenosti zhruba 70 kilometrů. Ministři zahraničních věcí zemí Vyšegrádské čtyřky se podle šéfa české diplomacie Karla Schwarzenberga postavili proti případnému rozšíření tohoto seskupení 4 států o Slovensko. Schwarzenberg to řekl novinářům v Bratislavě, kde se spolu s kolegy z Maďarska, Polska a Slovenska zúčastnil mezinárodní konference. O možném vstupu Lublaně do Vyšegrádské čtyřky nedávno hovořil český prezident Miloš Zeman. Personální změny v Ústavu pro studium totalitních režimů nekončí. Nová ředitelka Pavla Foglová potvrdila, že chce odvolat ředitele své kanceláře Pavla Žáčka i náměstka Reného Schreiera. Skončit by měla také šéfka archivu bezpečnostních složek Zlatuše Kukánová. Nahradit ji má Světlana Ptáčníková, která je podle Foglové velice zkušená.
Navíc, když bylo výběrové řízení na post ředitele ředitelky archivu bezpečnostních složek, tak paní magistra Ptáčníková měla nejlepší výsledky. Byla na prvním místě, hlasovalo pro ní vlastně všechny hlasy komise. Z nějakých důvodů paní Kukánová nakonec se stala ředitelkou, ačkoliv byla snad 3. nebo 4. v pořadí.
Šéfka archivu bezpečnostních složek Zlatuše Kukánová řekla, že o svém odvolání s novou ředitelkou Foglovou zatím nemluvila. Foglová už dala výpověď historikovi a svému prvnímu náměstkovi Eduardu Stehlíkovi. Na protest proti odvolání předchozího ředitele Daniela Hermana rezignovala celá vědecká rada. Prezident Miloš Zeman probíral s bývalým ministrem financí Jiřím Rusnokem vznik fondu na splácení státního dluhu. Odváděl by tam měsíčně 30% ze svého prezidentského platu. S nápadem přišla hlava státu už v únoru. Posloucháte zprávy Rádia Praha. O 3¾ miliardy zřejmě přijde Ministerstvo životního prostředí kvůli pomalému čerpání peněz z operačního programu životního prostředí. Peníze měly sloužit městům a obcím ke snížení smogu, zateplení škol nebo zlepšení recyklace. Ministerstvo pro místní rozvoj teď plánuje finance převést do jiného operačního programu, který by je stihl využít. Mohlo by to být třeba na modernizaci a rozvoj pražského metra. Titul Historické město roku putuje do Jilemnice. V užší nominaci byla už po třetí. Loni jilemničtí opravili třeba radnici nebo kostel svatého Vavřince. Jilemnický starosta Vladimír Richter je rád, že titul získali.
Si to zasloužíme za to, jakou máme soustavnou péči o památky. My máme některé velmi, řekněme, osvícené občany, kteří s námi rádi spolupracují a jdou do různých akcí. Jsou tam spolky, které fungují, které se zabývají ochranou památek nebo drobných památek. Samozřejmě mohu zmínit Jilemnický okrašlovací spolek. Jsou tam jiné spolky, které se zabývají historickými věcmi, jako třeba Jilemský spolek paní a dívek.
Soutěže se každý rok účastní města, která žádají o finanční příspěvek z programu Regenerace. Peníze pak investují do obnovy městských památkových rezervací nebo zón. Ze sportu prezident České republiky Miloš Zeman a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval podepsali v Míčovně Pražského hradu přihlášku na zimní olympijské hry do Soči v příštím roce. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili mimo jiné i ministr obrany Vlastimil Picek a desítky českých sportovců a trenérů, včetně olympijských medailistů z Londýna. A na závěr počasí. Teploty ve čtvrtek vystoupaly na více než 28 stupňů Celsia. Rekordní hodnoty naměřily stanice na mnoha místech Česka. Potvrzuje to meteorolog Josef Hanzlík.
Nejvyšší naměřená teplota činila 28,6 stupně Celsia, a to v Dobřichovicích. Další vysoké teploty byly naměřeny například v Praze na Karlově 28,5 stupně, v Doksanech 28,3 stupně.
A v pátek čekáme déšť, místy i trvalý. Teploty dosáhnou jen 12 až 16 stupňů Celsia, při trvalém dešti maximálně kolem 10 stupňů. Připraven je přehled tisku a s ním Milena Štráfeldová.
Podle Lidových novin se do módy vrací nájemní bydlení. Zatímco v Česku má vlastní nemovitost až 80% lidí, na západ od našich hranic už je trend dávno opačný. Třeba v Německu žije ve vlastním domě nebo v bytě jen něco přes 40% lidí. Vysoký podíl vlastních nemovitostí v Česku deník vysvětluje jako důsledek rozsáhlé privatizace městských bytů, ve kterých lidé získali nemovitost za zlomek tržní ceny. Navíc podle sociologů Češi považují celoživotní bydlení v pronájmu stále za cosi podřadného. To se ale začíná pomalu měnit. Stále méně lidí je totiž nadšeno vidinou doživotního splácení hypotéky a peníze raději investují do cestování nebo do koníčků. Na českém mobilním trhu dál zuří cenová válka. Hospodářské noviny ale radí, aby s výběrem operátora lidé ještě počkali. V boji o zákazníky totiž ještě zdaleka nepadly poslední trumfy. Všichni tři stávající operátoři sice už své nové nabídky neomezených tarifů představili. Do hry ale teď vstoupil čtvrtý nový poskytovatel, společnost Air Telecom a její operátor UFON. A jeho neomezený tarif je ještě levnější. Minimálně Vodafone už podle Hospodářských novin avizoval, že na nabídku nového konkurenta zareaguje a přijde s další nabídkou. A T-Mobile pak chce svůj neomezený tarif doplnit o výhodnější nabídku mobilního internetu. Jedině Telefonika zatím trvá na tom, že podmínky svého neomezeného tarifu měnit nebude. V Česku přibývá mužů, kteří po svatbě změní v občance nejen rodinný stav, ale i příjmení, píše o tom Právo. Taková praxe byla ovšem běžná už v meziválečném Československu, připomíná deník a zmiňuje prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který si z úcty ke své americké manželce rozšířil příjmení. Na druhé straně si stále více žen i po svatbě ponechá své původní příjmení, případně používá obě jména, rodné i po manželovi. Složité to pak může být s příjmením společných dětí, píše se v Právu. Jídelníček českých dětí je stále horší, tvrdí to Mladá fronta Dnes. Podle průzkumu Českého zdravotnického fóra se ve stravování českých školáků objevují dva extrémy. Na jedné straně jsou dívky, které si jídlo hlídají často až příliš úzkostlivě. Dietu přitom drželi celé 3/4 deváťaček. Druhý extrém jsou kluci, kteří hlavně na druhém stupni stravu ve většině případů vůbec neřeší. Jejich jídelníček se podle průzkumu skládá hlavně z fast foodu, sladkosti a přeslazených limonád. Výzkum se ale zaměřil také na volný čas dětí. Potvrzuje se, že české děti většinu času prosedí u televizní nebo počítačové obrazovky. Jen na Facebooku tráví v průměru 2 hodiny denně, píše Mladá fronta Dnes.
Je to čtvrteční vysílání Rádia Praha a s ním ekonomická témata. Ministerstvo zahraničních věcí spustilo letošní program ekonomické diplomacie. Zeptáme se vedoucího sekce na ministerstvu zahraničí Ivana Jukla, v čem projekt spočívá. Pak rozebereme situaci okolo emisních povolenek a podíváme se, jak se daří absolventům technických oborů a jaké šance mají při hledání zaměstnání. Za příběhem jednoho nezaměstnaného zamíříme na Liberecko a pak se v reportáži podíváme za malými výrobci lihovin. Přeji příjemný poslech. Ministerstvo zahraničních věcí letos opět spouští projekty, které mají podpořit podnikatele a zvýšit povědomí o České republice v zahraničí. Zastupitelské úřady ve světě organizují a podporují prezentaci firem na veletrzích, seminářích a konferencích. A to nejen ve státech klíčových pro český vývoz, ale i v menších zemích, kde se o českých výrobcích zatím tolik neví. O pár slov na téma ekonomické diplomacie jsme požádali vrchního ředitele ekonomické sekce ministerstva zahraničí Ivana Jukla.
Je to služba vlastně našich ambasád, našich zastupitelských úřadů podnikatelům. Ta služba zejména spočívá v tom, že jsme schopni v zahraničí vytvořit takové prostředí, kde se mohou naši podnikatelé setkat se zájemci o jejich zboží, o jejich služby. A aby to nebylo jen jakési setkání, kde si ti podnikatelé vymění navštívenky, ale mělo to reálný dopad, tak právě proto volíme spíše formou projektu, kde musíte mít nějakou logickou přípravu a nějakou logickou návaznost.
Kolik peněz na ně letos půjde na ty projekty ekonomické diplomacie a kolik těch projektů celkem bude?
Jsou to oborové prezentace, business fora, semináře, účastní na výstavách, kulaté stoly, podnikatelské mise, takže to nejsou žádné jako vysokorozpočtové akce. Letos jsme schválili celkem 69 projektů zhruba za 5,8 milionů korun.
Které země budou hostit tyto projekty v tom letošním roce a jak vy ty země vlastně vybíráte?
Je to celkem 43 zemí světa, samozřejmě počínaje těmi největšími trhy, jako je Čína, Spojené státy, Brazílie a tak dále, ale jsou tam i trhy, řekl bych, menší, ať už se jedná o například Uzbekistán, Makedonii, Vietnam či Zimbabwe. Ten výběr je samozřejmě dělán tak, abychom se soustředili na obory a na příležitosti, které jsou pro tu zemi typické a kde na druhou stranu máme co nabídnout. To znamená, v Číně můžeme se bavit o projektech třeba v oblasti životního prostředí, v Brazílii to mohou být třeba projekty nebo obory, které se týkají třeba obranného průmyslu, vnitřní bezpečnosti a tak dále. Takže je to vždycky kombinace země, obor a schopnosti našich firem.
Preferujete spíše země, kde jste doposud neměli žádnou takovou aktivitu, nebo se snažíte vyhledávat i nové příležitosti?
My vycházíme z toho, že všude tam, kde máme ambasádu a speciálně máme na té ambasádě diplomaty, které se zabývají ekonomikou, tak tam všude má smysl přinášet podnikatelům příležitosti a samozřejmě každý projekt se liší svojí kvalitou, svojí unikátností, přidanou hodnotou. Ne na všechny se může dostat, ale není to tak, že bychom od stolu rovnou vybírali země, kde bude projekt a kde nebude.
Které firmy a ze kterých oblastí se budou letos prezentovat v zahraničí? Jestli by se to ještě mohlo malinko rozšířit, především na ty typy těch firm?
Kdybych měl asi uvést takové zajímavé obory, třeba technologie pro nevidomé a hluché, tak to je třeba oblast, kterou budeme prezentovat v Srbsku. Pokud je o energetiku, tak naše firmy budeme představovat v Egyptě, v Turecku, v Německu, v Chile. Vodohospodářství je obor, ve kterém dlouhodobě se snažíme proniknout do Chorvatska. zdravotnická technika, to je velká příležitost v Číně. Dobývání nerostů, surovin je například Jihoafrická republika nebo Zimbabwe. Mohl bych asi pokračovat dále, možná ještě bych uvedl, všichni posluchači asi znají traktory Zetor, tak to je například akce, kterou chceme podpořit tohoto výrobce v Makedonii.
Ty jednotlivé firmy, jednotlivé společnosti si vy vybíráte sami, nebo se vám nějakým způsobem hlásí, nebo jsou nějaká výběrová řízení, či z minulosti kontakty, jak to vlastně probíhá?
Vlastně od samého začátku ten výběr teritorií, zemí vlastně probíhá ve spolupráci s podnikatelskými platformami, jako je Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Asociace malých a středních podniků, protože to poslední, co bychom chtěli dělat, je vybírat projekty od stolu. Oni samozřejmě nejlépe vědí, v čem jsou jejich členové dobří, v čem vidí příležitost ve srovnání s jinými obory, s jinými zeměmi. Takže je to svým způsobem takový PPP projekt, kdy prostě ta spolupráce probíhá, řekl bych, synchronizovaně od začátku až do konce.
Pokud byste mohl říct, v jakém poměru jsou třeba ty velké firmy, jako je třeba Zetor, oproti těm malým firmám, menším společnostem, vy jste zase zmínil ty prostředky pro ty nevidomé, tak jaký je tam ten poměr mezi velkými a malými firmami?
Číselně se to dá asi těžko říct, samozřejmě těch menších firm je daleko více, ono je to samozřejmě dáno i tím, že ty menší firmy se daleko častěji obrací na stát při vstupu na trh, ale rozhodně to není kritérium, že bychom od začátku si dávali nějakou kvótu, kolik chceme mít malých či velkých firm. Právě jste zmínil třeba zdravotnickou techniku, tam je to třeba hodně role spíš těch středních firm, ale máme samozřejmě podniky nebo firmy třeba v oblasti IT, které začínají a které ani v té první fázi nenabízejí svůj produkt, hledají strategického investora, zejména třeba ve Spojených státech. Takže ne vždy se může jednat dokonce i podporu exportu.
Můžete zmínit konkrétní příklady z loňského roku nebo z těch minulých let, které byly úspěšné?
Tak já myslím, že velmi úspěšná akce byla třeba prezentace města Brna v New Yorku, prezentace české energetiky v Indii, už jsem zmiňoval inovativní české firmy v oblasti IT ve Spojených státech, české dny v São Paulo anebo zdravotnické technologie v Turecku.
Pokud by chtěli krajané nějakým způsobem pomoci nebo třeba se účastnit těchto akcí, mohou se do toho nějakým způsobem zapojit čeští občané, kteří žijí v zahraničí, nebo spíše se toho účastní jenom jako diváci nebo recipienti?
Naši krajané v zahraničí se mohou účastnit nejen těchto projektů. My dokonce máme samozřejmě svoji vlastní agendu a své vlastní odborníky. Všichni krajané, kteří chtějí spolupracovat s naší diplomací, tak jsou vítáni na našich zastupitelských úřadech. Naopak jsme rádi, když zastupitelský úřad ví, že v zemi funguje někdo, ať už je to expert například v informačních technologiích, ať už je to člověk, který má kontakty na některé instituce veřejnoprávní. Těch možností spolupráce je opravdu spousty. Kromě toho, že doporučuji, aby se spojili se zastupitelskými úřady, tak zde existuje portál Žijeme v zahraničí, nad kterým má Ministerstvo zahraničí věcí záštitu a kde samozřejmě naši krajané, kteří v zahraničí žijí, se mohou registrovat a mohou právě být takto užiteční i třeba firmám, které díky našemu projektu se chtějí v daném teritoriu usadit a potřebují další asistenci, ať už je to přímo v biznisu či v oblasti například práva.
A teď zcela změníme téma a zamíříme do oblasti energetiky a životního prostředí. Cena emisních povolenek klesá. Ministerstvo životního prostředí za ně letos získalo o polovinu peněz méně než loni. Z takto získaných prostředků přitom financuje například program na zateplení budov. Evropská komise připravuje změnu pravidel pro emisní povolenky a to se pochopitelně dotkne i České republiky, pokračuje Jitka Hanžlová.
V první řadě uvažuje o tom, že na několik let pozastaví přidělení dalších povolenek, které státy zdarma přidělují firmám. To se zdá rozumné zástupcům českých podniků sdružených ve Svazu průmyslu. Jak potvrdil tajemník viceprezidenta Svazu pro energetiku Jakub Vít?
Je pravda, že ten návrh Evropské komise směřuje k tomu, aby alespoň částečně ten systém, který je dneska de facto mrtvý, aby ho oživil, alespoň částečně. To oživení má své rácio pro některé sektory, například energetiku, k která má mohutně nainvestováno do toho dalšího obchodovacího období.
Měl by to být ale jen první krok ke změně celého systému, který podle Svazu průmyslu kanibalizují a ochromují další protichůdná opatření a předpisy, včetně dotování obnovitelných zdrojů. Pro podniky tak snižování emisí už není motivační. S posunutím přidělování povolenek souhlasí i ekologové, i když z jiného důvodu, popisuje Barbora Hanžlová z Centra pro dopravu a energetiku.
Právě ty přebytky povolenek, které nyní mají podniky na svých účtech, spíše ukazují, že samozřejmě ne všichni, a velká část podniků na tom obchodování nezaslouženě vydělává, protože ty povolenky dostali zdarma a teď s nimi můžou nakládat, mohou je prodat.
Centrum pro dopravu a energetiku podporuje i další úvahy Bruselu o tom, že by z trhu povolenek zcela odebral určité množství certifikátů, které mají dostat jednotlivé země. Podnikům by jejich koupené povolenky zůstaly. Na druhou stranu, podle údajů Evropského registru emisního obchodování, klesly emise českých společností, které se účastní systému obchodování s emisními povolenkami, v roce 2012 meziročně o 6,6%.
I když jsou na trhu práce stále velmi žádaným zbožím, do studia techniky se mladí Češi příliš neženou. Zatímco počet studentů humanitních oborů vzrostl v České republice od roku 2001 o 160%, studentů, kteří zamířili na techniku, přibyly necelé 0,2%. Čeho se mladí lidé bojí a které obory nemají i přes zájem pracovního trhu na růžích usláno, to zjišťoval Pavel Ciprych.
Technika je jednoduše náročná. Zatímco humanisté si mohou užívat studentského života, technici sedí většinu dne v přednáškových sálech a ve zbytku se věnují školním projektům.
To studium bylo hodně náročné. Musím říct, že zpětně bych třeba do toho znova nešel.
Říká o svém studiu Lukáš Kučera, absolvent fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, který nakonec ale našel uplatnění mimo svůj obor. 5 let na fakultě ovšem nelituje.
Ale na druhou stranu jsem si tam odtud odnesl způsob třeba analytického myšlení, schopnost řešit problémy, schopnost rozhodovat se kvalitně i na základě nějakého menšího množství informací, ale stálo to hodně času a hodně úsilí vůbec tou školou projít.
Právě schopnost analytického myšlení a uvažování takzvaně out of the box jsou jedny z nejcennějších schopností absolventů techniky. I přesto ani jejich cesta k zaměstnání není vždy úplně jednoduchá. Pokračuje Ilona Prauzová z kariérního centra ČVUT.
Současní absolventi to nebudou rádi slyšet, ale nejsou tak optimistické, jako byly před, když použiju to slovo, které se tady propírá hodně, před krizí. Předtím byla opravdu ta poptávka po absolventech technických oborů až přemrštěná. Firmy skutečně jakoby se předháněly, až přepláceli lidi, aby je získali. V současné době už přece jenom ten boom není takový a tudíž si firmy více vybírají a snaží se vybrat ty kvalitnější lidi. To znamená, že už se kouká nejen na to, co ten člověk vystudoval, ale i zda při té škole dělal něco navíc. Takže už i u čerstvých absolventů vysoké školy se kouká na to, zda mají praxi a jakou.
Největší zájem je momentálně o strojaře a absolventy v oblastech výpočetní techniky. Nejmenší naopak o stavaře a architekty. A vydlážděnou cestu k zaměstnání neměl ani 26-letý absolvent analytické chemie na VŠHT Jiří Šarkady, který své místo scháněl skoro půl roku a mezi tím uvažoval i o vlastní firmě.
Já jsem třeba měl takový sny, že bych třeba měl svůj laboratoř analytickou, kde by byl svým šéfem, ale je to jak z toho hlediska finančního, tak i toho hlediska, že nemám úplně ještě takový background, co všechny ty firmy potřebují k těm analýzám o těch přístrojích a takhle. Takže třeba za pár let bych určitě měl větší zázemí v tomhletom a mohl bych třeba si něco takového založit.
Vysvětluje Jiří a pokračuje.
Co mi trochu chybilo na škole, bylo větší takový ekonomický zázemí nebo trošku přemýšlení, jak ten biznis vůbec funguje a takovýhle věci.
A podobně je to také na ČVUT, kde díru ve vzdělávacích programech tak trochu lepí kariérní centrum. Technicky vzdělaným absolventům jde i přes mírné překážky trh práce ovšem stále poměrně na ruku. I finančně jsou na tom mladí technici lépe než jejich kolegové z humanitních oborů.
Co pozoruju od kamarádů nebo přátel, kteří dostudovali víceméně ve stejnou dobu jako já a nejsou technici, tak musím říct, že ty peníze tam jsou o nějaký krapet lepší než třeba v těchto oborech těch humanitních.
Uzavírá Jiří Šarkady. Plat absolventů technických oborů začíná často tam, kde humanitně vzdělaní studenti končí. Nástupní mzda programátorů, kteří v České republice patří k vůbec nejlépe placeným zaměstnancům, je kolem 35 000 korun. Po 5 letech praxe to bývá jednou tolik.
A u zaměstnanosti a vyhlídek na novou práci ještě zůstaneme. Bez práce je v Česku podle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí 8% lidí. Úřady práce ale stále praskají ve švech, především v regionech s vysokou nezaměstnaností. Dobře na tom není ani relativně stabilní Liberecký kraj, který má přes 26 tisíc nezaměstnaných. Zdejší situaci přibližuje Ivana Bernátová.
Mnoho lidí dostalo koncem března a začátkem dubna výpověď. Je mezi nimi i 30-letý Leoš. Po 7 letech ježdění na kamionu se musel jít zaevidovat jako uchazeč o zaměstnání. Přivítala ho Lucie Homolková.
Klidně se posaďte, poprosím nás občanský průkaz, nežádný.
Já se omlouvám, tady to mi pokreslila, ale nevadí to. A vůbec nevím, co tam vyplnit. Vůbec.
Projdeme to spolu.
Úplně v lese.
Leoš se usmívá, přestože se ocitl v mezní situaci, jak se mezi řečí zmiňuje. Má zablokovaný účet, exekuce na krku, čeká ho rozvod a vystěhování z bytu. Několikrát změnil zaměstnavatele v autodopravě a teď je bez práce.
No ono to je, než nejdete to pravý ořechu, jo. Kolikrát se tam sejde, že tam jsou šoféři, kolikrát na sebe hážou špínu, jo. A už to není to, co to bývalo dřív, že řidič stál za řidičem.
Dodává zklamaně kamionák, který sjezdil celou Evropu. Teď začíná od nuly. Navíc musí splatit všechny rodinné dluhy.
Ty dluhy a alimenty, to všechno platím já. Teď jsem ještě přišel o to zaměstnání, no, takže žádná slava.
Teď se bude muset vystěhovat z bytu. Jít ale někam do nájmu pro něj nepřipadá v úvahu.
Protože všude chtějí nájmy předem, dneska vyplácnete 20 tisíc, ani nebydlíte.
Proto bych chtěl sehnat práci na kamionu co nejdřív.
Dostat se aspoň do té Unie. Vůbec nejezdí do Čech. Bych bydlel v autě, no, nějak bych to dával dokupy.
€5 milionů, tolik by měli jako kauci za své podnikání zaplatit výrobci a distributoři lihovin. Počítá s tím návrh zákona o povinném značení lihu. Poslancům chodí spousty dopisů od podnikatelů, které by tato kauce mohla zničit, proto si nechali na projednání předlohy více času. Pro velké firmy je totiž 5milionová kauce maličkost, pro malé likérky ale často znamená likvidaci. Více v reportáži Věry Masopustové.
Je to letecký snímek, který si tady děda nechal udělat před 20 lety. Tady, co je ta zahrada, tady je dneska ten prodejní sklad.
Ukazujeme Josef Mejstřík fotografii rodinného domu ve Mšených Lázních na Litoměřicku, kde jeho rodina vyrábí zhruba 20 druhů lihovin.
Postupně jsme tady to dobudovávali, rozšiřovali, jak jsme prostě vždycky vydělali peníze, tak se do toho investovali. No tady je zase živnostenský list ještě. Toho ještě staršího pana Karpíška, že je z roku 36.
Ovšem první z rodu Karpíšků založil likérku už v roce 1914. Firma je malá, obchoduje jen v rámci regionu. Obrat má v řádek jednotek milionů korun.
Zpracovávám zhruba asi 5000 litrů lihu. Na peníze to dělá i se všema daněma asi 4 miliony korun. 3 až 4, no tak nějak.
I když je firma maličká, platí na ní všechny vyhlášky a zákony, jako na firmy velké.
Že tady už jsme v daňovém skladu.
Co to znamená?
Znamená to, že líh a výrobky, které tady jsou ještě bez spotřební daně.
To znamená, že až bude platit zákon o povinném značení lihu, takže vy tady v té místnosti budete mít někde kamerový systém a celníci na vás budou dohlížet, jak tady kolkujete?
Podle toho, jak to zatím vymýšlej, tak asi jo, zřejmě. Proto, jak vidíte, je to takový směšný, co by tady prohlíželi. Že tady bude kamera, tak to tady budou vidět. Je to opět další likvidační kritérium pro nás. Těžko si něco takového můžu dovolit.
Nejvíc ale malým výrobcům lihovin vadí 5milionová kauce, kterou by měli podle vládního návrhu za své podnikání složit.
V současné době je odstupňovaná podle výše placené spotřební daně. V podstatě jednu měsíční platbu mám u celní správy jako kauci. U mě to představuje něco přes 200 tisíc korun, tak mezi 2 000 000 a 5 miliony je jako dost velký rozdíl. Samozřejmě, že velký likérky, těm se to zase bude líbit, když tam mají teď 50 milionů a sníže jim to na 5, takže je jako jasně vidět, kdo o to usiluje a v čím je to zájmu. Přibude pár nezaměstnaných akorát. No. Konečně budeme ty příživníci, jak nám říká ten pan Mládek.
5milionová kauce nestraší jen pana Mejstříka. Nelíbí se ani některým poslancům. O tom, že by mohla být pro řadu malých firm likvidační, ví i ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09. Je proto ochotný debatovat o tom, že by se výše kauce vypočítávala z obratu. Poslanci se k návrhu znovu vrátí v květnu.
A z našeho vysílání je to všechno. Od mikrofonu se loučí Jan Charvát.